9. bob.
Azizlar uchun qilinadigan yordam haqida sizlarga yozish men uchun ortiqchadir. Chunki bilamanki, yordam berishga tayyorsizlar. Shuning uchun ham Ahaya aholisi o'tgan yildan beri tayyor deb Makedoniya bo'ylab sizlar bilan maqtanib yuribman. Sizlarning g'ayratingiz tufayli ko'plar harakatga keldi. Endi siz haqingizda maqtanish behuda bo'lib chiqmasin va xuddi aytganimdek tayyor bo'linglar deb birodarlarni yuboryapman. Yana makedoniyaliklar men bilan birga borib, sizlarni tayyor bo'lmagan holda topsalar, biz uyatga qolmaylik. Aynan sizlar deb aytyapman. Chunki biz shunday ishonib sizlar bilan maqtanib qo'yganmiz axir. Shuning uchun va'da etilgan ionalarni oldindan tayyorlasinlar deb men birodarlarni o'zimdan avval oldingizga yuborib iltimos qilishni lozim ko'rdim. Ionangiz nohaq soliqday emas, rozilik bilan tayyor bo'lsin. Shuni unutmangki, qizg'anib ekkan qizg'anib o'rib oladi. Mol ekkan esa mol o'rib oladi. Har kim norozi bo'lib yoki majburiyat bilan emas, balki ko'nglida niyat etganini bersin. Chunki Xudo rozi bo'lib beruvchini sevadi. Sizlar hamma vaqt hamma narsaga to'la qanoat hosil qilib, turli xayrli ishlarga boy bo'lishingiz uchun Xudo sizlarni har xil noz ne'matlardan boy qilishga qodir. Zaburda yozilganidek, solih qo'lini ochib, kambag'alga sadaqa berar. Uning solihligi esa abadiy turar. Dehqonga urug' va yeyuvchiga nom beradigan Xudo sizlarning ekkaningizni ham mo'l qiladi. Bu himmatingizni unumli qiladi. Sizlar yanada sahiy bo'lib, har jihatdan boyib ketasizlar. Natijada biz tufayli Xudoga hamd va sanolar oshib ketadi. Bu muqaddas burchning ijro bo'lishi bilan nafaqat Xudo azizlarining kamchiliklari to'ldiriladi, balki ko'pchilik odamlar ham Xudoga ko'pdan-ko'p tashakkur aytishga sabab topadi. Chunki bu xayr ehsoningiz sizning Xudoga bo'ysunganingizdan, shuningdek Masih xushxabariga bo'lgan ixlosingiz va samimiy saxovatingizdan dalolatdir. Odamlar buni ko'rib, Xudoni ulug'laydilar. Sizlar uchun ibodat qilar ekanlar, Xudo sizga ortig'i bilan inoyat berganidan quvonishib, sizlarga ko'ngil qo'yadilar. Uning ifodalashga til ojiz hadiyasi uchun Xudoga shukr.